kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga VOA wadan kaga imaanaysa magaalada Washington. Subax talaada bisha November 23 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16.19 mitir baan iyo bogga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barka aroornimo. Idaacadda Saaka ee caalamkana waxaad idin la socodsiinaysaa anigoo ah Aashe Ibrahim Aadan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakana waxaa ka mid ah eelada kalluumaysato la sheegay in ay xeebaha ku lumeen oo gaaray dalka Sri Lanka oo dalbanaya in la sii daayo kalluumaysatadaasi.
Meel xeraahana la ku xareeyey, dad baa naga baahan, xaasas baa naga baahan, ilmaan naga baahan, hooyooyina naga baahan, dad marastaanu xamaali jirnay, dowladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in meeshaas naga sii deedo oo weliba si degdeg nooga sii deedo.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee dalka Kenya oo shacabka Soomaalida ugu baaqay inay qaataan tallaalka COVID-19 xilli dawladdu ay soo rogtay awaamiro cusub oo ku aadan tallaalka. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha Holland oo bannaanbaxiyo ka dhacay dalkaasi ku tilmaamay kuwa ay ka dambeeyaan dambiilayaal sharcigana ay la tiigsan doonaan. Horese waa warka caalamka oo aan idin akhriyo. Go'itaanka internetka iyo taleefanka gacanta ee sabtidii ka bilaabmay dalka Burkina Faso ayaa socday ilaa Isniintii, taasoo keentay in isgaarsiintu hawada ka baxdo isla markaana uu jahawareer dhaco. Dowladda Burkina Faso ayaa bayaan soo saartay kadib markii ay daabacday in joojinta internetka taleefanka gacanta la soo saaray loona soo saaray sababo la xiriira difaaca qaranka iyo amniga guud, waxaana hakad la geliyay ku dhawaad 6-9 saacadood ay ka bilaabantay habeenkii Sabtida. Xiritaanka ayaa waxa uu bilowday isla maalintaas markay koox mudaharaadayaal ah ay is hortaag ku sameeyeen kolonyo ciidan oo Faransiis ah oo isku dayay in ay maraan magaalada la yiraahdo Kaya. Kolonyada oo ka koobnaa ilaa iyo 60 baabuur iyo 100 askari oo kasoo kicitimay Ivora Coast kuna sii jeeday Niger iyo Mali ayaa lagu khasbay in ay dib ugu laabtaan caasimadda Wagadugu mudaharaadka awgeed, sida ay sheegeen ila wareedyo rasmi ah oo la hadlay VOA-da laanteeda Bambara. Mareykanka ayaa bartilmaameed ka dhiganaya kooxda Daacish ee Afghanistan isagoo cunaqabatay nasaaraya qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarreysa kooxdan iyo sidoo kale maalgeliyaha lagu eedeeyay in uu xoojinayo tirada argagixisada ee dagaalyahanada ajaanibka ah. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa Isniintii u aqoonsatay hogaamiyaasha sarsare ee kooxda Daacish ee Khorasan Sanaahullah Jafari, Sultan Aziz Azam iyo Mawlawi Rajab inay yihiin argagixiso caalami ah. Magacaabistu waxa ay u banaynaysaa dariiq ay Washington uga joojin karto iyaga iyo asxaabtooda inay helaan lacagta iyo hantida soo gasha nidaamka maaliyadeed ee dalka Mareykanka. Sanaahullah Jafari oo sidoo kalena loo yaqaano Shahaab al-Muhaajir ayaa hogaaminayay kooxda ISIS Khorasan ilaa iyo bishii May sanadkii 2020 markaasoo ciidamada dowladda Afghanistan ay qabteen kuwii isaga ka horreeyay. Subax wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan. Ehelada kalluumaysato Soomaaliyeed oo xeebaha Muqdisho ka baxay muddo ka badan 5 bilood ka hor, isla markaana la sheegay in ay xeebaha Sri Lanka ku gaareen si habow ah, ayaa dalbanaya in si degdeg ah loo sii daayo. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa kalluumaysatadaasi eheladaba waxa oo la hadlay ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
Ehelada qaar ka mid ah dhalinyaro kalluumaysata ah oo ku xayiran dalka Sri Lanka, kuwaas oo 6 bilood ka hor lagu waayay xeebaha Soomaaliya xilli ay howlo jilaabasho kalluumaysi ku guda jireen, ayaa dalbanaya in gacan laga siiyo sidii ubadkooda dalka dib loogu soo celin lahaa. Dhalinyaradan oo tiradoodu gaarayso 4 qof ayaa 3-dii bishii May ee sanadkan ka aanba baxay xeebta Liido iyaga iyo laba dooyood oo ay wateen waxana muddo 4 bil ku siman ay heehaabeen gudaha badda halkaas oo markii dambe ay gurmad kaga heleen ciidamada badda ee Sri Lanka oo geeyay dalkaasi gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysatada Dankulmis nabad doon Haaji Kamaal Makki Aways ayaa ugu horeyn DOA uga waramay qaabkii lagu waayay dhalinyaradan
doon san bish sanad ay dhuntay xagaayga biyihii sar u gelinka oo xagaayga biyaha markii oo 15 meel aad dheertay balwaato meel aad dheertid biyihii sar u galeen oo xagga hoobada waa jiro biyahaas ay galeen doonta waa halawda roobna waa ku yimid mad markii hore ayaa mugdiyo markii ugu dhex jirtay hadii roob oo kugu darsoomo amba xagaayga duufamadiisa ay kugu darsoomaan xilad waxa imaanayta in magaalada toos u weeso haddana iyaga intee naga maqan yihiin muddo 6 bilood waaye bish sanad ay naga dhumeen Sri Lanka ay ku sugan yihiin xeeray hadda ay ku xareysan yihiin oo Sri Lanka ku taalo wasaarad kalumeysigaan u marnay waxaan u marnay gudoomiyaha kalumeysada Soomaaliyeed qaranka ee Xasan Maxamed Roble wasaaradda kalumeysiga agaasimeeyda guud aan la xiriirnay intaas wada shaqeyn ficnaan aan dhaxmartay laakiin waxa uu hadda taagan sida lagu keenin lahay oo aan ka codsanayn dawladda Soomaaliya inay garab nagu siiso inay dhiirigeliso dhalinyarada shaqeysanayso
Haaji Kamaal ayaa sidoo kale soo hadal qaaday walwalka la soo gudboonaaday waalidiinta dhalinyaradaasi
hooyooyinka waalidiinta oo dadkaas ay ka tageen ay ka maqan yihiin ama xaasaska ay ka tageen ay qabeen ama caruurtoodii mar walba horta ayaga ay tabayeen waalidiintoodii oo xaaskoodii ilaa gacan guriga siisa ninka maamulay aa ku faan dibkiisa iyo qasaaradiisa saa ka og hooyinka oo inay waa nooy mideen oo waa la joogeen maalmo dhow 3 bil 4 bil kor waa la joogeen ayagoo ooynaayo ilmoodo cabanaayo sida loogu keen lahaa inaan kala shaqeyno adii aan iskaashada dan kulmis dadkii oo biilaya joogo ilmi yar yar joogo aan waxba ka seen oo adoogin waa dhumaan ka seenin waxaan leenahay in dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo wasaaraha adii warkiiga oo gaaro in saacadaha soo socda 48 saac ugu soo horeeyso in ay jawaab degdeg aan ka helno
heelada kalluumeysatadan ayaa 6 bilood ee la soo dhaafay aroor walba ku soo jirmaadi jiray xeebta Liido si aqbaar uun ay uga helaan xaaladda ubadkooda waa kan Cali Aadan Cilmi oo kamida waalidiinta dhalintaasi
wiilashaas waxay ahaayeen wiilal kalluumeysiga ee xeebaha Soomaaliya nagaga shaqeeya ee aan islaamnahay maartay reerahooda iyo noloshooda ku dabaran jireen ugu la soo dhaafay ilumeen iyagoo naga maqan 4 bilood iyo 10 hameen yaa waxa ka helay sare biyaha sare laanga meel dhowr kun oo mayl u jirtaa waxa ka helay ciidamada sare laangaysa oo kalumeysiya xilligay wareysteen oo yiraahdeen xagee ka timaadeen waxay u sheegeen inta ay badda saarnaayeen ama ay maartay wax dib ku haystay anaga waxaanay markii waaliga wax dhalay waalid maartay wax weeye aad iyo aad u kurbaysnaay maanta inala soo hadleen ama xilligay inala soo hadlay waxay nala noqotay adduunyada maanta nala qaybo badneyd anigu ku hadlaya afka dadkii wax ehelka ah hooyo baa jirta aabba baa jira ehel baa jira oo aad baa loo kurbooday hooyo waxa waxaa jirtay iyada oo yida suuxday baa jirtay waxaan ka codsanaynaa markii dawladda Soomaaliya ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo intii wax ka qaban kartaa ama hay'adaha islaamka nimankaas waxay joogaan meesha la yiraahdo Sri Lanka anaga waxaynu nahay dad oo kalumeysiga oo tabartooda aad u yar tahay waxaan codsi ka nahay nimankaas sidii loo soo fududeyn lahaa soo bixistooda si looga soo saari lahaa meesha ay ku jiraan
qaar ka mid ah dhalinyarada kalumeysatada ee ku xayiran dalka Sri Lanka oo VOA la soo xiriiray ayaa ka warbixiyay xaaladooda nololeed waxaanay dalbadeen in dib loogu soo celiyo dalkooda
asalaamu calaykum waa afar wiil oo Soomaali ah oo xeebaha dalkulmis gaar ahaan Muqdisho ka soo safayday baada badda Sri Lanka laga helay oo laba doonmo soo qabatay oo dhan ka qaybsay oo Sri Lanka nala geeyay hadda Sri Lanka joognaa waxa u baahanahay dadkeena iyo waadiinteena iyo dalkeena in si degdeg ah loo ku celiyo waxa sabayna ma naqaana meel xaraas ma jirna waa talaasnahay magacay waa Turan Saad Ismaan oo xilay bilood koor ka soo lamay xeebaha Soomaali dan kulmis ka soo baxnay 6 bilood koor intii 4 bilood iyo 10 bilood badda ku siraysanayeen waa rafaadsanayeen niman Sri Lanka soo ciidamada badda naga qabtay intii bilow la shaqeynayay ka baxay dalkoodina geeyeen marka meel xaraa ku jirna waa siraysanahay
magacaygu waa Cabdullaahi Cabdi Cilmi 4 bilood iyo 10 oshaan badda sameeyeenay meesha saxaradan ku jirna dawladda Soomaaliya iyo wasaaradda kalumeysiga iyo waxaan ka codsanaynaa in la soo daayo
magacaygu waa Xasan Cabdullaahi isii sanada ka soo baxnay xamar ciidamada Sri Lanka ee saaran qabtay shabaad wadankoodiyeen geeyay kalluumeysiga ahay wax dambiyeyaal ma ahaayeen burcad ma ahaayeen wadankoodi markii ay nageeyeen wax noo warama qoomay niyiirada burcada tii ama dambiyeyaal ma ahaayeen waa aan weynay dal xaraahan ku xareeyay dad baan naga baahan xaasas baan naga baahan ilmaan naga baahan oo yooyina naga baahan dad marasaaru xamaali jirnay dawladda Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa in meesha ugu
dambeyntii xiriir aanu la sameynay mas-uuliyiinta wasaaradda kalluumeysiga ee dowladda federaalka si aan wax uga weydiino xaaladda kalluumeysatadan iyo waxa ay kala socdaan ayaanay noo suura gelin inaanu qadka taleefanka ku helno. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
سند حسن كافي عبد الرحمن قيس تاور بحين تاسيه مجال هذا المقدشة كصدر يا أيوه ها دولة كينية ودت كده وقباقضين يتلال كعذر ككوفي تقالي تبنقى تانا يا سيدو كالوحا يساعي إن لقب الله بوه دمات كبشة صوصة عطاعي دل كده كسو روق دون تو شرعي إن دت كويسا نحيل الدونين أدي جدا أي وقباهين حفيسة الدولة مخايدها يا سيدو كالبارك ودن كاسي إلا أي كينان شهادة موجينيسا ينقفك وقاطة يتلال كعذر ككوفي تقالي تبن dadka waddankaasi ka baxaya iyo kuwa soo galaya ayaa sidoo kale waxa la waydiin doonaa shahaadada talaalka. Sidoo kale dhaqaatiirta Soomaalida ee ku sugan dalka Kenya ayaa Soomaalida dalkaasi waxay ugu baaqeen inay qaataan talaalka COVID-19 si ay caafimaadkooda iyo midka dadka kaleba u badbaadiyaan. Faahfaahinta warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Darawalada gaadiidka dadweynaha, shaqaalaha xafiisyada kala duwan ee waddanka ayaa sidoo kale la faray in la weydiin doono shahaadada talaalka. Sida uu wasiirka caafimaadka dawladda Kenya Mutahi Kagwa uu warbaahinta u sheegay, tilaabadani ayay dawladdu ku doonaysaa inay ku xakamayso cudurka COVID-19 oo wali dalka Kenya si xoogan uga jira. Arrintaasi ayuu wasiirku waxa uu sidoo kale u sheegay inay uga hortagayaan xayiraado kale oo dalka lagu soo rogo, taasoo mar kale saameyn karta dhaqaalaha waddanka. Bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool Kenya, waxa ay ka mid yihiin dadka cabsida ka muujinaya inay qaataan talaalka cudurka COVID-19. Dhaqaatiirta ayaana sheegaya in qaadashada talaalka COVID-19 ay aad muhiim ugu tahay caafimaadka qof kasta. Dr. Cabdiqaadir Xuseen Warsame waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta Soomaalida ee ka howlgala Kenya, waxaana uu sharaxayaa muhiimadda uu talaalka COVID-19 uu bulshada u leeyahay.
Xanuunkan markii hore sida aad ii sheegay waxa weeyaan dhibkiisa wuxuu yahay waa xanuun ku socda xawli speed zaa'ida ayuu ku socdaa. Xanuunada noocaan bulshada waxay u geysan karaan dhibaato fara badan, geeri fara badan. Faa'iidada waxay tahay in xanuunkii qofka kuma dhacay mar hadduu xanuunkan dhibaatooyinkiisna waxaan ka mid aan ku iri ama toos qofku dilay ama wuxuu ka dhigay howlgab magarat iyadoo dhaawac maskaxdu keeni karaa, keliyaha ayuu dhaawac u geysan karaa. Sababkan qof keliyuhu beeri karaa, qofkii maskaxdii ayaa qayb dhiman kartaa oo lugii gacana naafo noqon kara, wadnuhu dhibaato u geysan karaa oo dhibaatada sambabka gaaray kadib waxay saameyn kartaa xataa wadnihii. Marka dhib fara badan ayuu u keenay, gaar ahaan dadku aada wax u yeelay waxaa ka mid ah dadka cayiran, dadka miisaankooda badan yahay, dadka vitamin D-ga ku yartahay, dadka sokorta qaba, dadka wadnaha laga hayo, dadka neefta qaba, dadkaas horta aad iyo waayeelada aada buu dhib ugu geysanta. Inkastoo xanuunka cidnaca filinta qof yar iyo qof weyn iyo iskusi ugu dhacay, qof kastana waa dili karaa, dhibna u geysan karaa. Muhiimadda uu leeyahay waxaa weeyaan shaqsigana dan faa'iido u yahay, bulshadana faa'iido u yahay. Bulshadii waxaa weeye intaasoo dhibaato ah ayuu kahortag u noqonayaa. Shaqsigiina waxaa weeye faa'iido u leeyahay, dee waxaa weeye xanuunkii kuma dhacay hadduu istalaalo, waayo talaaladan waa la ogaaday faa'iidadu waa badan tahay.
Dhakhaatiirta oo meesha ka saaraya wararka been abuurka ah ee laga faafiyey talaalka ayaa bulshada Soomaalida meel kasta oo ay joogaan waxa ay ugu baaqayaan inay qaataan talaalka ka hortaga COVID-19 si la mid ah sida bulshooyinka kale ee caalamka.
Marka diinta Islaamka raalli way ka tahay, diinta waa ogoshahay wax kasoo dadaala oo cudurrada qaarkood iyo weliba cudurrada xawliga ku socda isqaadsiiyo wax kasoo looga hortagay diinta raalli way ku tahay. Marka ma garanayo Soomaalida oo dad Islaam sababta ay uga baqayaan ama uga carrayaan talaalka. Waxay badan keeni karaan misinformation, waxaa laga yaabaa war khalada dadka in laga dhaadhiciyey ama ayaa cid kale ka dhaadhicin ayagii inay iska dhaadhiciyeen informationo khaldan oo been. Waxaa ka mid ah wararka beenta ah oo la fidinayo, talaalka qofka isticmaala ma tarmayo, yacni dhalmadiisa wax yeelis waxma dhali karaya hadhow, waa been. Erias waa been. misinformation ka waxaa kamid ah in xanuunkan qaar waxa uu kuula doodayo islaanka kuwa dhaco, which is not true. Islaanka bini'aadamka ka mid yihiin sawaabka waa wey imtixaanada bini'aadamka islaamka ee marayaan uu ka mid yahay xanuunka qofka lagu fiirinayo dulqaadkiisa iyo dadaalkiisa iyo lagu jagareynayo ka mid yahay islaamkana ku dhaca gaaladaa ku dhaca cid kastana ku dhaca misinformation waxaa ka mid ah biyo kuul haddaa cabay ugu dhacay waa been qofka waayo lama caddayn weli xaqiijin buuxa lama hayo waxaan soo jeedinayaa tallaabo in la qaato gaar ahaan soomaalida waa inay qaataa tallaabo waayo waa ka harayaan qoomiyadihii kaloo kenya ku noola
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
dhinaca kale wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka soomaalida maxamuud maxamed cabdi oo shir jaraa'id kuna qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay in ay ka bilaabayaan deegaanka soomaalida ololaha tallaalka cudurka covid 19 waxaana uu sheegay in goobo badan oo cusub oo tallaalka laga bixiyo la sameeyey iyadoo qorshuhuna yahay in la tallaalo muddo 2 toddobaad gudahooda dad ka badan 500 oo kun oo qof. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan noo soo diray.
3 bilood ee u dambeysay waxaa sare u kacay cudurka COVID-19 ee dowlad deegaanka Soomaalida, iyadoo markaasi ay jirto dhimasho iyo dad markaasi uu soo ridanayo caabuqa COVID-19. Haddaba si loo xakameeyo cudurka COVID-19 ee muujada 3aad ayaa wasiir ku-xigeenka xafiiska caafimaadka dowlad deegaanka Soomaalida maxamuud maxamed cabdi waxa uu shir jiraahid u qabtay warbaahinta heerarkeeda kala duwan ee ka howlgasha dowlad deegaanka Soomaalida. Waxa uuna shirkiisa jiraahid kaga hadlay inay haatan bilaabayaan olole tallaalka cudurka COVID-19 kaasoo laga bilaabayo gudahan deegaanka, islamarkaana wax laga bedelayo qaabkii hore ee tallaalka ee lagu bixin jiray xarumaha caafimaadka oo keliya, balse haatan la geynayo goobo kala duwan oo ka mid a deegaanka. Waxa uuna sheegay wasiir ku-xigeenku in hadda ka hor laga tallaalay cudurka 120,000 oo qof, balse haatan ololahan cusub ee la rabo in lagu gaarsiiyo tallaalka COVID-19 guud ahaan deegaanka ay tahay in ay qaataan in ka badan 500,000 oo qof ee dadka markaasi da'doodu ay ka weyn tahay 18 jir.
Ujeedada shirkan maanta aynu suulnimada jaraa'id u qabannay waxaa weeye waxaan wada ogsoonnahay in xanuunka caabuqa COVID-19 ama COVID-19 uu dunida saameeyey, dal ahaanna inoo saameeyey, deegaan ahaanna inoo saameeyey. Deegaanka waxaa ka tallaalay dad ka badan 120,000 oo qof oo lagu siinayey qaab joogto ah oo ay u doonanayaan xarumaha caafimaadka. Marka maanta waxaan kaga duwanahay oo aynu qaabkii marka hore aan u tallaalaynay aan ku bedelay qaab olole lagu qaadayo deegaanka oo dhan, gaar ahaan magaalooyinka waaweyn ee deegaanka oo ay dadku ku badan yihiin. Annagoo dadka aanu tallaalkana siin doono noqon doono 18 jir iyo wixii ka weyn. Marka waxaanu qorsheynay in berito bisha talaada tahay 2020 November 2020 ah in dal ahaan iyo deegaan ahaanba laga daafuro talaalkan qaabka ololaha. Markaan olole leenahay waxa weeye meesha ay dadku marka hore u doonanayeen xarumaha caafimaadka ama isbitaalada ay u doonanayeen talaalka ayaa hadda waxay u doonan doonaan oo loogu soo dhaweynayaa goobo la sameeyey oo xaafadaha laga sameynayo.
Sidoo kale wasiir ku-xigeenka ayaa shirkiisan jaraa'id ku sheegay in qorshahan cusub ee ololaha tallaalka xoogga lagu saarayo magaalooyinka waaweyn ee deegaanka, sheegayna in tallaalka ka sokow in la sii xoojin doono qorshayaashii lagaga hortegayey caabuqa COVID-19. Waxa uuna ku tilmaamay in qorshahan cusub ee ololaha tallaalka COVID-19 ee lagu gaarsiinayo guud ahaan deegaanka uu yahay mid faa'iido u leh qof kasta oo qaata, kagana badbaadi karo halista caabuqa COVID-19.
Gaar ahaan waxaan xoogga saaraynaa magaalooyinka waaweyn ee dadku ku badan yahay si aan u helno tirada aan qorshaynay wareegan koowaad ee ah ololaha. Xanuunkan waxaa lagaga hortagi karaa dhowr qaybood. Mid waa mid in bulshadu ay isticmaasho qaababka lagaga hortago oo ah in la isticmaalo maskiga ama afdoboolka la isticmaalo amaba laga dheeraado meelaha dadku ay isugu yimaadaan oo la kala fogaado, iyo in la isticmaalo sanitizerka gacmaha lagu nadiifiyo ama kemikalka gacmaha lagu nadiifiyo. Laakiin waxaad moodaa in iyada oo lagu dhex jiro wali weefkiisi saddexaad ama hirkiisi saddexaad wali aan ku dhex jirno dad badan ay maan walba u dhimanayaan in hadana wali dadku ay taxadarkoodii aynan sidii la rabeen u muujin marka waxaan isleenahay in taxadaradaas tallaabooyinka taxadar la qaato waxa aan isleenahay waxay boqol jeer ka fiican amaba ka difaac adag in qofku uu istalaalo waxa weeye boqolkiiba sagaashan iyo toddoba barsenti ayay dhakhaatiirtu ama culunta tallaalkani soo saartay ay ku sheegeen in uu difaac siinayo qofka
gabagabadii wasiir ku-xigeenka ayaa waxa uu tilmaamay in tallaalkan uu dalka ku soo gaaray bilaash kuna booriyay bulshada deegaanka in tallaalkan ay qaataan sidoo kalena ay samayn doonaan wacyigelino kala duwan oo dadka markaasi looga digayo halista cudurka covid sagaal iyo toban maxamed raxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
laanta af soomaaliga ee v o a ee dhegeysanaysaan oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haweeneya ayaa la sheegay inay seegeeda ku dishay magaalada qardho ee maamulka puntland kadib markii khilaaf soo kala dhex galay booliiska ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan haweeneyda dilka ku eedaysan warbixinta waxaa soo diray wariyaha v o a da nuux muuse birjeeb
falkani oo ka dhacay magaalada qardho ayaa dad badan argagax ka muujiyeen haweeneyda ayaa dilka ninkeeda oo jiray 35 sano u adeegsatay toorey sida la xaqiijiyey hay-adaha amniga oo saxaafadda la hadlay muddana ku howlanaa soo qabashada gabadha dilka geysatay ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan sharcigana ay horgeynayaan
oo ku baxay xaaska gacantiisa gabar la odhan jiray farxiyo ismaaciil maxamed oo hadda ku jira gacanta ciidanka booliiska waxay ahayd xaaskiisii waxay shirkaas ka dhacay xaafadda cambo ciidamadu way ka howlgaleen ciidanka booliiska oo gaabinaya taliyaha saldhigu waa ka howlgaleen howlgal dacdigiis gacantaa lagu soo dhigay gacan ku dhiiglihii waxbadan baa dadka shacabka saxaafadduna soo weydiinayeen haddana waxay ku jidhaa gacanta booliiska gabadhii gacan ku dhiiglaha ahayd waxay ahaayeen famil isqaba gabadhaas xaaska afar caruuray u lahayd isku dhac bacdigeed ba arrintaasi dhacday tooreeda ku dhufatay ninkaas saas ku dhintay dhagax xun saaran yahay insha allah inaan xabaala rajeynaynaa halkaa waxaan uga tacsiirayaa awalan eheladii iyo qaraabadii uu ka geeriyooday aways waxaan leeyahay samar iyo iimaan ilaahay ha ka siiyo caruurta iyo familkan ilaahay samar ha ka siiyo dadka shacabka oo reer karkaar oo qaraqadhood oo gacanta ka geystay qabashada gacan ku dhiiglahana aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa marka insha allah waxaan rajeynayaa haduu alla idmo iyadana inaanu sharciga marsiirayno marxuumka meydkan insha allah inaanu xalaalo
haweeneyda iyo seegeydii marxuumka geeriyooday ayaa isu dhalay afar caruura waxaana la sheegay inuu dilka yimid kadib khilaaf iyo maseer dhaliyey gacanka hadal nuux muuse birjeeb v o a garowe
ra-iisul wasaaraha dalka netherland ayaa saddexdii cisho ee dibadbaxyadu ay ka socdeen dalkaasi waxa uu ku tilmaamay rabshado loo qasdiyey oo ay ka dambeeyeen dad dembiilayaala ra-iisul wasaaraha ayaa ballan qaaday in maxkamadda la horkeeni doono dadkii ka dambeeyey rabshadahaasi waxaana uu intaasi raaciyey in mudaharaadyadaasi loogu soo gabaday in ay rabshado lagu dhex wado waxaana uu sheegay in arrintaasi aan la aqbali doonin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london ka soo diray wariyaha v o e da cabdixaafid cawil ismaaciil
marka aad eegto muuqaalada laga duubay dibadbaxyada waxa aad moodaysaa goobo dagaal ka socdeen booliiska iyo dadka mudaharaadaya waxba isulama ay harin marar badan ayaa booliiska cidhiidi la geliyey waxaa la arkayay baabuur booliisku leeyihiin oo la gubay iyo adeegyada debdemiska oo bakhtiinaya ra-iisul wasaaraha dalka holland ayaa isagoo la hadlayay warbaahinta sheegay inaanay dibadbaxyadani ahayn dareen ay dadweynuhu ku muujinayaan sida ay u arkaan bandooda dalka la saaray laakiin ay ahaayeen buu yidhi rabshado ula kaca booliiska magaalada rotterdam ayaa rasaas riday waana dhacdo naadir ku ah inay booliiska yurub sidaasi yeelaan guud ahaan dalka netherland saddexdii caana maal ee dibadbaxyadu socdeen waxaa loo xidhay 154 qof dhowr qof ayaa ku dhaawacmay inkastoo ay xaaladoodu sahlan tahay mid ka mid ah dadkii soo qabanqaabiyey mudaharaadyadan ayaa warbaahinta u sheegay inay dadku doonayaan inay noloshu caadi ku soo noqoto dibadbaxyadani ma ay ahayn kuwii ugu horreeyey ee dalkaasi ka dhaca tan iyo intii xanuunka covid sagaal iyo toban uu ka bilowday sanadkii hore iyo bandooyadii waddanka dowladdu saartay laakiin waxa uu ahaa dibadbixii ugu rabshadaha badnaa bishii janaayo ee sanadkan dad dibadbaxayay ayaa weeraray ee booliska kadib abandon la soo rogay waxa ay dab qabadsiyeen dukaano ku yaala magaalada Rotterdam. Abdullahi Taajiro waa wariye Soomaaliyeed oo madax bannaan oo degan dalkaasi Holland waxa uu faahfaahin dheeraad ah iga siiyay dibadbaxyada iyo khasaaraha ka dhashay.
Cabdixafid oo dadkii ugu horeeyay mudaharaadka ka bilaabay dhowaan magaalada Rotterdam ee waddanka Holland mudaharaadkaas oo geystay dhibaato ayaa ay wararku sheegayaan in dhowaan maxkamad la soo taagi doono iyadoo magaalooyinka qaar ee laga cabsi qabay in mudaharaadii waaweyn ay ka dhacaan sida magaalada la yiraahdo Isboola oo kale iyadana bandow la saaray. Waxa kaloo jirta in ra-iisul wasaaraha waddankani Mark Rutte oo maanta hadlay uu sheegay in nasiib darro uu ku tilmaamay in rabshado ay ka dhacaan magaalada Rotterdam iyo weliba waddanka gaar ahaan iyadoo weliba uu yiri in lala tacaalayo arrinta coronaviruska oo maadaama dad fara badani ay u soo dhacayaan maalin walba oo koronaha ku dhacayo. Sidoo kale mudaharaadyada ka dhacay waddanka Holland gaar ahaan magaalada Rotterdam waxay ahayd mudaharaadyadii ugu waaweynaa ee ebed ka dhaca waddankan iyadoo booliska waddankana markii ugu horreysay oo rasaal nool uu adeegsaday mudaharaadku isla markaasna ay dad waxyeelo soo gaarsiisay.
Dalka Netherlands waxa uu ka mid yahay wadamo badan oo Yurub ku yaala oo bandooyo kala duwan la saaray sababo la xiriira xanuunka COVID-19 oo ku soo laba kacleeyay galbeedka Yurub. Isniintii dowladda Austria ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee bandow buuxa la saaro laga bilaabo 1 bisha Febraayona waxaa laga dhigayaa tallaalka waajib khasab ah. Dhowr dal ayaa caalamka tallaalku iminka khasab yahay. Ahmed Baashe oo ah wiir Soomaaliyeed oo degan magaalada Innsbruck ee gobolka Tiro ee dalka Austria ayaa toddobaadkan VOA-da uga waramay xayiraadaha dalkaasi ka bilowday.
Markii xaaladdu ay aad u xumaatay, shir isugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyeyaasha gobolada waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dalka guud ahaan bandow lagu soo rogo muddo 20 cisha ilaa 13 bisha December. Waxay sidoo kale sheegeen in tallaalka koronaha laga dhigayo waajib oo qof kasta markii la gaaro 2022 bisha Febraayo qof kasta oo gudaha Austria jooga ama ku nool laga doonayo in uu tallaalay yahay ama tallaalka soo qaato marka laga reebo caruurta oo aadka u yaryar
4,000 oo qof ayaa sabtidii 7-aadkan dibadbaxyo ka sameeyay magaalada caasimadda ee Vienna halka ilaa dad lagu qiyaasay 6,000 oo qofna ayaa xaddi ka mudaharaadeen magaalada Linz. Mudaharaadada ka dhacay magaalada Vienna waxaa soo qabanqaabiyay xisbiga Amidigta Fog. Madaxa xaaladaha degdega ah ee ururka caafimaadka adduunka ayaa sheegay in wadamo badan ay ku adkaan doonto inay xayiraado soo rogaan laakiin loo baahan yahay si loo gaabiyo xawaaraha uu ku socdo fiditaanka xanuunka COVID-19 oo dalal badan oo ku yaala Yurub iminka meel khatara maraya. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
Mahadsaned Cabdixaafid. Haatanna waxaad nala dhegaysataan codadka labada fanaan Allahu naxariista Xaliima Khaliif Magool iyo Maxamed Axmed Kulu.
Magala na fadiya kur bakal kaj aur sabha Magala na fadiya kur bakal kaj aur sabha Dilay uga dilan sa adami guna barbar bahsan ogu noqote
qani waxba kaba bedelay hadaan ilaahay beeneen anna baajin maayo codka Xaliima Khaliif Magool Allahu naxariisto iyo codka kulu ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteen isaaka iyo caalamkintan markana kulmayna waa Ashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaas siiyo nabadgelyo